Zaostřeno.
Zaujatý poslech pořadu Zaostřeno na cizince, který právě začíná, vám přeje Daniela Vrbová. Konflikt v Sýrii trvá již 2,5 roku a počet lidí, kteří kvůli němu utekli ze země, se také blíží 2,5 milionům. Poslední zářijová čísla ze statistik Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky hlásí skoro 2,2 milionu běženců. Před konfliktem žilo v Sýrii 22,5 milionu lidí. Humanitární pracovníci udávají počet ještě dalšího milionu Syřanů, kteří utekli do zahraničí na nějaký druh víza, například humanitárního, pracovního nebo na sloučení rodiny. Až do Evropy se dostane skutečně malá část z těchto lidí. Většinou upřednostňují pobyt v blízkovýchodním regionu, aby se mohli rychleji vrátit domů. Přesto, jak na vlny běženců ze Sýrie reagují evropské státy i Evropská unie jako celek? Je jejich pomoc dostatečná, nebo je v našich, tedy nejen v českých, ale obecně i v evropských silách, pomoci mnohem víc? V následujících 20 minutách uslyšíte řadu názorů z různých evropských států, institucí i od lidí, kteří Sýrii a syrský konflikt znají z první ruky přímo z terénu.
Situace v Sýrii se rozhodně nezlepšuje. Roste počet lidí, kteří museli opustit své domovy. Podle posledních čísel je jich 6,5 milionu. Většina z nich se snaží zůstat v Sýrii, ale stále víc lidí zemi opouští. Většinou do Jordánska, Libanonu, Iráku a Turecka. Méně už do Egypta a ještě méně do Evropy.
Říká Hugh Fenton, ředitel kanceláře Dánské rady pro uprchlíky v Jordánsku. V říjnu odtamtud přijel na pár dní do Prahy a Českému rozhlasu poskytl tento rozhovor. Tvrdí v něm, že vedle obrovské inflace také o 300% oslabila syrská libra a nezaměstnanost vystřelila skoro na 50%. Ve státní správě se ještě mzdy vyplácejí. V ostatních sférách ne vždy, a tak naprostá většina lidí žije už jen z úspor. Musíme zmínit také obavy Světové zdravotnické organizace, která v posledním týdnu zaznamenala 10 a možná víc případů dětské obrny a obává se, že by zemi mohla zachvátit epidemie této nemoci. V jakých podmínkách žijí Syřané podle Hugha Fentona?
The situation will get much worse over this winter.
Blíží se zima a může být ještě horší než ta loňská. Naprostá většina z těch 6,5 milionů Syřanů, kteří museli opustit své domovy, je teď závislá na humanitární pomoci, například od Červeného kříže. Už loni jsme nemohli ani zajistit, že lidé dostanou topivo na zimu. Museli se spokojit s teplým oblečením, dekami a primitivním zateplením svých obydlí. Očekáváme, že letos to bude ještě horší, protože těch lidí je ještě víc. Máme k nim ale žalostný přístup. Ke spoustě z nich se vůbec nemáme šanci dostat. A to jak v oblastech kontrolovaných vládou, tak povstalci. Moje organizace, Dánská uprchlická rada, operuje z Damašku, který je pod vládní kontrolou. Ale už 20 kilometrů za Damaškem jsou místa, kam se kvůli intenzivním bojům nemůžeme vůbec dostat. Důležité také je, že děti mohly teď v září začít chodit do školy, protože přes léto se je rodiče báli posílat hrát si ven. To, že můžou zase na chvíli z domu, je pro ně psychologicky velmi důležité. I když se teď ve škole musí učit i o bezpečnostních rizicích nevybuchlých bomb na cestě do školy.
Jednou z evropských odpovědí na tu syrskou krizi je přesidlování uprchlíků do Evropy. Co si o ní myslíte a co si o ní myslí samotní Syřané, s nimiž mluvíte?
It's incredibly important that option is open to them. There are people with a very real fear of persecution.
Je nesmírně důležité, aby tu možnost měli. Některým lidem jde opravdu o život a ti nemají jinou volbu a v Sýrii žádnou budoucnost. Považuji proto za podstatné, aby tihle lidé měli možnost se dočasně nebo trvale usídlit jinde. Bude jich ale menšina. Většina chce zůstat doma a do cizí země by se přestěhovala jen v krajním případě. Konflikt v Sýrii se ale netýká jen Syřanů. Před jeho vypuknutím žilo v Sýrii na 500 000 palestinských uprchlíků a 500 000 iráckých. Tihle lidé jsou ještě ve větším stresu, nemají kam jít. Dále to byly velké skupiny chudých Libanonců, kteří do Sýrie jezdili na sezónní práce. Možná jste slyšela o ztroskotané lodi s běženci u indonéských břehů na konci září. Mnoho z těch běženců byli Libanonci. Ti, kteří přežili, říkali, že libanonská ekonomika kolabuje a oni tak musí svoji zemi opustit.
Přesídlení do Evropy ze Sýrie zažil před 4 lety i inženýr Abdulkarim Abdulkarim. Uprchlíkem byl přitom už v Sýrii. V roce 2007 tam utekl před konfliktem v Iráku. Jeho zkušenost je zajímavým srovnáním situace v regionu jen před 6 lety.
I don't want to go into politics, but I am against the regime in Syria, but
Nechci zacházet do politiky a rozhodně nepodporuji Asadův režim. Ale když jsme tam v roce 2007 utekli z Iráku, udělala pro nás Sýrie neuvěřitelně mnoho. Všude jsme měli přístup, na hranicích po nás nikdo nechtěl víza ani povolení. Prostě máte irácký pas, tak pojďte rychle k nám. Měli jsme stejná práva jako Syřané. Mohli jsme si zvolit, kde budeme bydlet, najmout si jakýkoliv dům, využívat veřejné služby jako normální Syřané. Mé 4 děti chodili normálně do školy a já jsem podstoupil v Sýrii 2 operace. Naprosto zadarmo. Určitě jsme syrské společnosti přinesli mnoho těžkostí, ale nikdy si nestěžovali, nezavřeli před námi hranice. Teď jsem ale mluvil se syrskými přáteli, kteří mi zklamaně říkali, čekali jsme, že teď se k nám Irák zachová stejně, jako my tenkrát k iráckým uprchlíkům. Oni namísto toho postavili na hranicích betonovou zeď. A když už se do Iráku člověk dostane, nesmí do měst a místo toho je vězněn ve vesnických školách nebo závisí na potravinové pomoci vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.
Abdulkarim tedy dává evropskou pomoc do perspektivy pomoci blízkovýchodních zemí a arabských a muslimských států obecně. Tu rozhodně příliš pozitivně nehodnotí. Jak ale teď se slzami v očích říká, takové přehlížení si syrští běženci od světa nezaslouží. A co argument, že Evropané jsou už dnes zmatení, kdo vlastně v Sýrii bojuje proti komu a za co?
Myslím, že je to jen výmluva. Proč nepomáhat? Nerozumíme tomu konfliktu. Bojíme se radikálů, tak nepomáháme. Některé věci jsou ale jasné. Jsou tam ženy, děti, staří lidé, nemocní lidé a těch jsou statisíce. Těm pomoct můžeme. Samozřejmě, že dočasné přesídlování do Evropy a pak zas návrat do Sýrie asi není optimální řešení. Ale když vám bombardují dům a vám jde o život, přijmete asi cokoliv. Jestli můžete, dejte jim azyl na rok nebo dva. Pro ně to bude pořád lepší, než zemřít. Pokud můžete nabídnout víc, nabídněte. Ale v takové hraniční situaci se spokojí i s naprostým minimem.
Vincent Cochetel je ředitel Evropské kanceláře Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, zkratkou UNHCR. Rozhovor s ním vznikl na konci října v Bruselu na konferenci o projektu SHARE, který koordinuje organizace ICMC a zabývá se právě přesidlováním uprchlíků. Jaká dobrá opatření evropské státy na pomoc běžencům ze Sýrie podle Vincenta Cochetela dosud provedly?
The good practice for the time being European countries are not sending back.
Myslím, že v současnosti je dobrou evropskou praxí neposílat zpátky syrské žadatele o azyl. Ani do Sýrie, ani do zemí s ní sousedících. Tak evropské země vyjadřují nějakou solidaritu, že těm lidem dávají buď doplňkovou ochranu, nebo přiznávají status uprchlíka. Od začátku konfliktu v dubnu 2011 přišlo do Evropy 60 tisíc syrských běženců. Musíme to srovnat ale s 660 tisíci syrskými běženci, kteří utekli do sousedního Turecka. Takže úsilí Evropy musíme měřit v kontextu toho, co pro Syřany dělají státy v tom regionu.
Pustím vám teď ale citát Karla Kopa z německé nevládní organizace Pro Azyl, který v těchto dnech píše zprávu o situaci na řecko-turecké hranici. O syrských uprchlících mi řekl toto.
Je to velmi smutná a krvavá kapitola evropské uprchlické politiky. Řecko je celkově v krizi. Mluvíme tu o porušování lidských práv. Provedli jsme více jak 100 rozhovorů, většinou se Syřany, které řecké pobřežní hlídky vytlačily zpátky. Ti lidé u sebe nic neměli a jejich život byl v ohrožení. Mluvili jsme s těhotnou Syřankou, která měla u sebe ještě jedno dítě. Se Syřanem, který trpěl rakovinou ledvin, mladým fotbalovým reprezentantem ze Sýrie. Ti všichni jeli v jedné lodi a všichni byli zatlačeni zpátky. Nerozuměli tomu a byli v šoku. Jednak jim šlo o život a jednak je šokoval evropský přístup. Někdy už se vylodili na ostrovech Lesbos, Limnos, Leros nebo Samos a řecké pobřežní hlídky, chlápci s maskami, je poslali pryč. Naše zpráva pokrývá asi 2000 takových příkladů za poslední rok. Dám vám ale ještě jiné číslo. Do Itálie připlulo letos ze severní Afriky na 7500 běženců ze Sýrie a do Řecka méně než 4000. O čem to vypovídá? Tahle hranice je zavřená a to dost brutálním způsobem. Dochází tu k porušování mezinárodního práva.
Ví o těchto případech úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. A co jim podle Vincana Košetela říká?
We have heard of some incidents. I mean, there have been some incidents of people being pushed back from Ukraine, from Greece.
Slyšeli jsme, že tam byly nějaké incidenty, kdy byli ti lidé zatlačeni zpátky z Ukrajiny nebo Řecka. Sledujeme také podrobně dva incidenty z bulharské hranice. Ale celkově evropské země žadatele o azyl ze Sýrie přijali. Musíme jmenovat hlavně dvě země, které ukazují velkou míru solidarity. Německo a Švédsko. Další země se trochu otevírají a umožňují slučování rodin na základě humanitárních víz, třeba Švýcarsko. A obecně země postupně začínají přijímat myšlenku, že bude potřeba provést přesídlení, abychom zachránili některým lidem život nebo umožnili opětovné spojení rodin. Takže tyto momenty solidarity vítám. Snad už jsme si uvědomili, že je na čase, protože krize v Sýrii neskončí zítra. Obávám se také, že někteří uprchlíci už se do Sýrie nikdy nevrátí, protože země, kterou opustili, už nebude existovat. Platí to pro některé menšiny, pro lidi z míst, která byla naprosto zničena, a pro lidi, jejichž lidská práva byla porušena tak brutálním způsobem, že z toho mají trauma a už se nebudou chtít vracet. Takže začněme radši přemýšlet o řešeních teď a ne za 20 let.
Jedná se na úrovni Evropské komise nebo Evropské rady i o nějakém plánu B, co když se Syřané z Evropy už nebudou chtít vrátit, až konflikt skončí.
Well, some of the countries in Europe are thinking about resettlement, so it's not a temporary solution.
Některé země přistoupily k přesidlování, což není dočasné řešení. Naopak, jiné jako Německo spustili humanitární program, který je sice dočasný, ale Syřané potom budou moci požádat o status uprchlíka. Bude záležet na situaci, jak se to v Sýrii vyvine. Když to srovnáme s konfliktem v bývalé Jugoslávii, kde došlo také k vlnám přesidlování, a to nejen po Evropě, ale i do Spojených států, Kanady a Austrálie, tak po podpisu Daytonské mírové smlouvy v roce 1995 se mnoho uprchlíků do Bosny vrátilo. Chtěli se podílet na budování a obnově své země. Ti, co zůstali v Evropské unii, se tu mezi tím integrovali.
Balkánský konflikt je zajímavé srovnání. I číselně se tenkrát udávalo, že své domovy museli opustit 2 miliony lidí, ať už do zahraničí nebo v rámci Jugoslávie. Vy jste tam tehdy působil. Lze vysledovat nějaké trendy, kdo z uprchlíků se následně vracel domů?
No, I would not name a trend there. Sometimes it's...
Nevidím tam žádné trendy. Někdy je přesidlování těžší pro starší lidi kvůli jazykové bariéře. Starší uprchlíci se také často rádi vracejí domů, jak rychle jen to jde. Stýská se jim po domově, chtějí navštívit hroby svých předků nebo vesnici, odkud pocházejí. Mladí lidé většinou s návratem víc váhají, čekají, jestli už se situace skutečně stabilizovala a nepřijde další konflikt. Neberte to, co říkám, ale jako nějaké vědecké poznání. Jsou to spíš praktické zkušenosti s konfliktem v Bosně.
Některé státy a někteří politici se ve spojitosti se syrskými běženci obávají bezpečnostních rizik a možné infiltrace muslimských radikálů do Evropy. Provádí se v případě syrských žadatelů o azyl nějaké speciální prověřování?
S
bezpečnostní otázkou máme zkušenost z války v Iráku. Musíme si dávat pozor, abychom azyl nedávali nevhodným lidem, tedy lidem, kteří spáchali zločiny proti lidskosti, válečné zločiny nebo porušovali lidská práva. Těm azyl nesmíme dávat a musíme zajistit jejich dobré prověření. Je proto důležité, abychom spolupracovali s různými bezpečnostními službami. Nesmíme v tomhle skutečně dělat chyby.
Ale v případě Sýrie, kde není úplně jasné, kdo dnes bojuje proti komu?
We see Syrian refugees in Turkey, in Jordan, in Lebanon and in Iraq. We see who are the people in need.
Vidíme syrské běžence v Turecku, Jordánsku, Libanonu a Iráku a poznáme, kdo potřebuje pomoc. Je tam spousta matek s dětmi. Jejich manželé buď zemřeli, nebo bojují v Sýrii. Takže máme pár skupin, které jsou lehce uchopitelné a žádný bezpečnostní problém nepředstavují. Opatrnější jsme s mladými muži bez doprovodu. Musíme znát jejich původ, musíme se jich ptát a jejich odpovědi nás musí uspokojit jako důvěryhodné.
Co dalšího by Evropská unie ještě mohla pro syrské běžence udělat?
Well, the European Union and the European Commission in particular, ECHO,
Evropská unie a Evropská komise samozřejmě organizují humanitární pomoc do sousedních zemí Sýrie. To je důležité, protože většina uprchlíků nechce být přesídlena, chtějí zůstat v tom regionu. Doufají, že se to v jejich zemi obrátí k lepšímu, takže nechtějí daleko od Sýrie a my bychom je v tom měli podpořit. Neméně důležité ale je, abychom pomohli i té hostitelské komunitě, protože v některých libanonských vesnicích máte dnes víc syrských uprchlíků než místních. Absorpční kapacita příhraničních oblastí je dost omezená a blíží se zima. Pro Evropskou unii a komisi to znamená, že musí přemýšlet o dvou cílových skupinách a uvolňovat prostředky nejen z humanitárních fondů, ale i těch rozvojových. Investice do infrastruktury, opravy mostů, otvírání nových škol nebo nemocnic. To jsou uzlové body, které, pokud budou fungovat, mohou přispět k dobrým vztahům mezi uprchlíky a hostitelskou komunitou.
Vincent Cochetel, ředitel Evropské kanceláře UNHCR, zmínil dobrou praxi dvou zemí, které se rozhodly syrským běžencům pomoci výrazněji, Švédsko a Německo. Hilde Scheidt je radní v severoněmeckých Cáchách za stranu zelených. Cáchy přijímají uprchlíky ve velkém už od 70. let a Hilde Scheidt se této problematice věnuje jen o dvě dekády méně. Na otázku, po jakém argumentu vždy městská rada zatím dospěla k rozhodnutí, že je potřeba přijmout další uprchlíky, Hilde Scheidt říká.
I think when you are in a social society, it's a must.
Myslím, že když žijete ve funkční společnosti, je to povinnost. Musíte se dívat, co se děje kolem, co se děje za vašimi hranicemi a za hranicemi Evropy. Zapnete televizi, vidíte tragédie u břehu Lampedusy, války v Africe anebo právě syrský konflikt a nemůžete jinak, než pomáhat. Je snad lidské právo pomáhat druhým a také pomoc od druhých dostávat, ne?
Německo ohlásilo rozhodnutí přesídlit letos 5 000 uprchlíků ze Sýrie a Jordánska. I když praxe ukazuje, že to rozhodnutí znamená docela velkou byrokratickou zátěž, je to jistě úctyhodný počet. Kolik uprchlíků se přesídlí do Cách?
I think the most problem is the financial problem.
Myslím, že hlavním úskalím budou finance. Chceme přesidlovat dokonce ještě víc než doposud. Na tom jsme se shodli na zasedání městské rady, ale potřebujeme větší finanční podporu vlády.
Švédskou praxi zase přibližuje Gabriela Stroth z oddělení pro integraci v krajské správní radě ve Västerbotten v severovýchodním Švédsku. Podle posledních čísel švédské migrační komise požádalo v roce 2013 v zemi o azyl 60 000 lidí, z toho 17 000 byly Syřané. Švédsko navíc další 200 přesídlilo. Tato čísla ho řadí na špici evropských států co do přijímání syrských uprchlíků.
Do Švédska teď přicházejí dvě skupiny syrských běženců. První jsou přesídlenci z uprchlických táborů v Jordánsku a druhou syrští běženci, kteří na vlastní pěst překročí švédské hranice. Švédské migrační komisi trvá rozhodnutí o udělení azylu nebo pobytu zhruba 3 až 4 měsíce, takže ten systém je skutečně celkem rychlý.
Vízum nebo azyl tedy dostane kdokoliv ze Sýrie. Neexistují tam žádné bezpečnostní prověrky.
Máme zrychlené řízení nejen pro Syřany, ale pro všechny, kdo si požádají o mezinárodní ochranu neboli azyl. A od září tohoto roku jsme změnili systém v tom, že syrští žadatelé dostávají povolení k trvalému pobytu, nejen na 3 roky jako ve zbytku Evropské unie.
Jak se staví švédská města a kraje k přijímání syrských uprchlíků?
Ve Švédsku máme 290 okresů a zhruba 270 z nich přijímá uprchlíky. Takže to vypadá jako celkem snadné v porovnání s ostatními zeměmi. Ale v posledních letech pozorujeme rostoucí podporu krajně pravicových stran, což také proměňuje přístup zastupitelů těch jednotlivých okresů a situace je teď trochu těžší. Nemáme povinný systém. Ty okresy se mohou rozhodnout dobrovolně, jestli uprchlíky přijmou. Jediná zákonná povinnost platí od ledna 2013 pro přijímání nezletilých cizinců bez doprovodu. Tam si okresy vybrat nemůžou. Ale co se týče přesídlenců a uprchlíků, tam ano.
Když si představíme mapu Švédska, mají některé kraje a okresy větší zájem o uprchlíky než jiné?
Obecně je velký problém to bydlení, ale v severním Švédsku je zatím bytů dost, takže mnoho přesídlených uprchlíků končí na severu Švédska. Jsou to většinou malé okresy, žádná velká města.
Nechci, aby to vyznělo jako stereotyp, ale zrovna severošvédská mentalita a kultura může zvenčí působit chladně a uzavřeně. Navíc počasí nenahrává zrovna družnému životu v ulicích nebo na veřejných místech. Není to problém při začleňování uprchlíků do každodenního života?
To se v jednotlivých městech liší, ale obecně bych řekla, že se v tom máme od ostatních zemí v Evropě dost co učit, jak zapojit církve, nevládní organizace nebo dobrovolníky do začleňování cizinců do naší společnosti. Švédský systém bych popsala tak, že s uprchlíky pracují jen odborníci, tedy lidé z radnic, úřadů práce a podobně. Model z jihu Evropy, kde jsou tu ještě nevládní organizace a různé poradny pro cizince, tu nemáme a myslím, že v tomhle se máme ještě v čem inspirovat.
Český pohled na věc jsme si schovali na závěr pořadu. Na pravidelném Salzburském fóru, tedy setkání ministrů vnitra střední a jihovýchodní Evropy, požádalo nyní v říjnu Bulharsko ostatní státy o pomoc se syrskými běženci, jejichž příliv převyšuje kapacity země. Jak nám potvrdil první náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost Lubomír Metnar, Česká republika nabídla materiální a kapacitní pomoc bulharskému azylovému systému. Znamená to tedy, že se tu nemluví o přesídlení syrských běženců do Česka?
V rámci humanitárního přijetí či přesídlení syrských uprchlíků se Česká republika staví rezervovaně. A to z důvodu toho, že na území České republiky není silná syrská komunita a v rámci takovéto pomoci by programy zaměřené na přesídlení nebo přijetí syrských uprchlíků byly z největší pravděpodobnosti sekundární migrací, protože Česká republika není cílovou zemí těchto uprchlíků a tito uprchlíci by skončili v některých okolních zemích.
Můžu se vás zeptat na detaily toho salzburského jednání, jak se tam stavěly ostatní země k té žádosti Bulharska, nebo vidíte tam ochotu členských států Evropské unie se víc zapojit do řešení té humanitární krize se syrskými běženci?
Ano, v rámci nejen Salzburského fóra, ale i celkově státy Evropské unie velmi citlivě vnímají tuto syrskou krizi a zaobírají se jí. V rámci Salzburského fóra jsem se setkal s panem ministrem vnitra Bulharska, kde jsme hovořili o tomto problému a obecně lze říci, že tato syrská krize je největší krizi, uprchlickou krizi za posledních 20 let, kterou tady máme a samozřejmě, že má velké dopady na země Evropské unie.
Nicméně ozývaly se na tom jednání hlasy, že by se Evropa měla zapojit víc, protože když se podíváme třeba na čísla uprchlíků, tak udává se, že za ty 2 roky nebo 2,5 roku, kdy ten konflikt vypukl, do Evropy se dostalo 60 tisíc uprchlíků, ale vlastně ví se, že zemi nebo své domovy v Sýrii opustili 2 miliony lidí, takže vlastně pomoc potřebuje mnohem víc lidí. Tak mě zajímají tedy názory z toho fóra, jestli tam zazněly nějaké názory, že Evropa nepomáhá dostatečně.
Já se nedomnívám, že by Evropa nepomáhala dostatečně, protože právě teď aktuálně se připravuje takzvaný komplexní program v oblasti uprchlictví a rozvoje na Blízkém východě, který schválila Evropská komise, a v rámci tohoto programu by měl být ustanoven regionální program ochrany těchto uprchlíků. Takže tady můžeme samozřejmě diskutovat nad avizovanými částkami, které by na pomoc těmto uprchlíkům by měly být vyhrazené, ale to je otázka samozřejmě další diskuze. A členské státy Evropské unie teď samozřejmě nejenom, že by byly signály s tím, zdali pomáhá nebo nepomáhá, ale aktivně se zapojuje do řešení této krize a snaží se pomoci.
Vy tady říkáte, že spíše se nebude přesidlovat ze Sýrie nebo z Jordánska, vlastně nebudou se přesidlovat ti Syřané do České republiky, ale pokud by se sem dostali nějací Syřané, uvažuje ministerstvo vnitra o nějakém zrychleném udělení azylu nebo řekněme nějakém speciálním zřeteli pro tu jejich situaci?
Na tuto otázku samozřejmě není jednotná odpověď v rámci Evropské unie, protože je řada států, které sdílí s námi náš názor, že je v prvé řadě a prioritně pomoci těm uprchlíkům v aktuálním místě pobytu. Otázka dalšího přijetí či přesídlování není samozřejmě ujednocená a není to aktuální forma momentální pomoci.
Já jsem se ovšem ptala na ta víza, na zrychlené udělení azylu.
Co se týče víz a případně zrychlení procesu udělování víz, tak zatím došlo pouze v návaznosti k syrským občanům k té změně a opatření, a to ve směru, že nevracíme zpět, nevyhošťujeme syrské občany, kteří u nás nesplňují podmínky pobytu. Ale jinak nemáme, nepřipravujeme nějak zjednodušenou vízovou změnu.
Říká Lubomír Metnar, první náměstek ministra vnitra. O azyl v Česku požádalo podle něj za poslední dva roky 114 Syřanů. K jejich přijímání do Evropy existují nejrůznější postoje a těm, kdo je prosazují, na ně samozřejmě nelze upřít právo. Jisté ale je, že syrští běženci nežádají o azyl pro nic za nic. Pomoc jim můžeme nabídnout finanční, humanitární, anebo, jak navrhuje inženýr Abdul Karim z Iráku, takovou, která nic nestojí. Ta přitom dokáže změnit asi nejvíc.
Living in such advanced country like Europe make people sometimes or some of people don't feel.
Život v tak vyspělé části světa, jako je Evropa, podle mě způsobuje, že někteří lidé zapomínají, jaké to je žít v jeho jiných částech. Obrazy z tohoto okolního světa vidí 10 nebo 20 sekund večer ve zprávách a možná o tom chvíli přemýšlejí, možná taky ne. Vidí jen obraz, ale snaží se vcítit do pocitů muže, který pod troskami domu ztratil celou rodinu, ženu, děti i své sourozence. Chtěl bych, aby se ti lidé tady v Evropě, kteří se brání přijímání uprchlíků a bojí se, že tu budou dělat problémy, že budou mluvit jiným jazykem a přinesou jinou kulturu, aspoň na minutu zamysleli a uvědomili si, že tím mohou těm lidem zachránit život. A třeba se z těch lidí nakonec stanou i užiteční a právoplatní členové evropské společnosti. Nevytvářejte si hned negativní pocity k cizincům. Jsou to normální lidé, mají také city, a když budou mít možnost vést normální, ne lepší, ale normální život doma, ani je nenapadne, aby se sem stěhovali. Nikomu se asi nechce opouštět majetek, přátelé a rodnou zemi a začínat od nuly v cizí zemi, pokud k tomu není donucen vnějšími okolnostmi. Tak prosím, pochopte ty uprchlíky, snažte se do nich vcítit.
Tak dnes končí pořad Zaostřeno na cizince. Od mikrofonu se loučí Daniela Vrbová.